Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ne udaramo na stranke, nego na kriminalce, poručio Aleksandar Vučić povodom poslednjih hapšenja. Ovo s Hrvatskom ne ide dobro, izjavio Nikolić. Vlada Kosova šokirana zbog hapšenja Ljimaja za ratne zločine. Ministri financija, članica eurozone i grčki kreditori razgovaraju o novoj tranši pomoći Grčkoj. Danas pretežno sunčano, do 15 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete da li se Dačić okreće realnoj politici u vezi sa Kosovom, porukama upućenim i patrijarhu, nismo u situaciji da se držimo Kosova pa da ga ne damo. Istoričar Nikola Samardžić.
Dobro je da se aktualna vlada pomera prema političkom centru, to je ohrabrujuće, i dobro je da oni ostavljaju crkvu i razne proruske ludake na tom jednom ekstremnom krilu. Uveren sam da oni to čine pre svega zbog sobstvenih interesa, ali ako se ti njihovi lični interesi poklapaju s opštim javnim interesom, to je onda sasvim u redu.
O poslednjim hapšenjima za malverzacije sa regresiranim đubrivom razgovaramo sa Čedomirom Čupićem iz Agencije za borbu protiv korupcije.
Što se tiče tih hapšenja, svi oni koji su ulazili u nelegalne poslove treba da budu uhapšeni, jer to je jedini način borbe protiv korupcije.
Senjski rudnik u blizini Ćuprije broj poslednje godine života od mrkog uglja, koji se ovde neprekidno kopa od 1853. Dobrivoje Stamenković, penzionisani rudar.
Dok je bio Tito, bilo sretno vremene. Rudarski i ona para što bila, vredna bila. Bolje se živalo i malo pare, i da živiš i pare ima. A ovo sad nam ne.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da se privođenjem funkcionera pojedinih stranaka u dosadašnjoj borbi protiv korupcije ne udara ni na jednu stranku, već na kriminalce. Posle hapšenja zbog zloupotrebe u Pančevačkoj Azotari na red dolazi istraga o malverzacijama u trgovini sa pšenicom, najavio je Vučić.
Dakle, da smo tek otvorili deo đubriva, a tek posle toga prelazimo na pšenicu u okviru Azotare.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je jutros da su saslušani osumnjičeni za malverzacije sa regresiranim mineralnim đubrivom i da je predloženo da im se odredi pritvor.
Kasno sinoć završeno je saslušanje devetoro osumnjičenih koje je policija u subotu privela u tužilaštvo za organizovani kriminal. Protiv svih saslušanih doneli smo naredbu o svođenju istrage, a sudije za prethodni postupak su predložili da se odredi pritvor prema Saši Draginu, Radosavu Vujačiću, Mihajlu Grujiću, Zvonimiru Nikeziću, Arseniju Kataniću, Dragi Lazareviću i Borisavu Stojkoviću.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da je imao velike planove o tome da sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom konačno svedemo račune i uspostavimo dobre odnose. Ovo s Hrvatskom ne ide dobro. Predsjednik Hrvatske je do presude Gotovini i Markaču tražio razloge zašto da se ne mirimo. Sve priče da je ljut zato što sam ja rekao nešto o Vukovaru su laž. On je čekao ovu presudu. On bi sada da razgovaramo. Ja kao predsjednik naroda koji je činio zločine i on kao predsjednik naroda koji nije ni za šta osuđen, rekao je Nikolić. Vlada Kosova je saopštila da je iznenađena i šokirana zbog toga što je optuženima u slučaju Klečka određen jednomesečni pritvor. Bivšem komandantu OVK Fatmiru Ljimaju i trojici njegovih saboraca optuženih za ratne zločine nad zarobljenim Srbima u Klečkoj, Euleksov sud je u Prištini u subotu je odredio jednomesečni pritvor. U Skoplju je proslavljena 100 godišnjica nezavisnosti Albanije, koje su prisustvovali kosovski i albanski premijer Hašim Tači i Sali Beriša. Održana je i šetnja Marš Orlova, učesnici su bili uglavnom mladi ljudi koji su u crno-crvenim majicama i sa albanskim zastavama prodefilovali do centra grada pevajući albanske pesme. U selu Đevrske kod Knina dvojica Hrvata su automobilom uletali u dvorište kafića Tera i uz povike imali ovde četnika pretukli 57-godišnjeg Srbina. Napadači su ubrzo uhapšeni. Novoizabrani predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas najavio je da će za 2 meseca izaći sa planom za izlazak zemlje iz ekonomske krize.
Ajmo da svi zajedno pokušamo da uradimo sve što možemo da bi ova zemlja, ovaj narod koji je prošao kroz strašne godine poslednjih 20 godina napokon vidjeli svetlo na kraju tunela. Mi smo ti koji smo lokomotiva, našim rukama je to svetlo i mi zaista nemamo pravo da to svetlo bilo kome više ugasimo nego samo da sija sve jače i jače.
Prelazimo i na vesti sveta. Ministri financija 17 zemalja članica eurozone i grčki kreditori, predstavnici MMF-a i Evropske centralne banke sastaće se u Briselu gde će pokušati da se dogovore o pružanju nove tranše pomoći Grčkoj u vrednosti od 44 milijarde eura. Nacionalisti u španskom regionu Kataloniji idu ka pobedi na regionalnim izborima. Rezultati su posle skoro 90% prebrojanih glasova, prenosi britanski BBC. Partija Slobode i pravde muslimanske braće objavila je da je jedan maloletni pripadnik egipatskog pokreta muslimanska braća ubijen, a 60 ljudi povređeno u napadu na glavno sedište tog pokreta u gradu Damanhuru delti Nila. U Egiptu je posljednjih dana došlo do sukoba pošto je predsjednik Mohamed Morsi donao dekret o proširenju svojih nadležnosti i zaštiti svojih odluka od pravosudnog preispitivanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon poruka koje su razmenili patrijarh Irinej i premijer Ivica Dačića vezano za Evropsku uniju i Kosovo, analiziramo da li se vlada Srbije okreće realnoj politici prema Kosovu. Podsjetimo, patrijarh je na parastosu srpskim žrtvama ratova 90-ih u Sabornoj crkvi poručio da je poruka crkve da u Evropu ne treba ići po svaku cenu. On je također istakao da Srbija sebe smatra delom Evrope i da je uvek bila deo Evrope, ali da kada bira put, citat, mora se opredeliti i izabrati naš srpski i slovenski put. Ubrzo je odgovorio premijer Ivica Dačić koji izjavio da Srbiji niko neće vratiti Kosovo ako odustane od Evropske unije. Sigurno je da niko od nas neće prodati Kosovo i neće izdati Srbiju, poručuje Dačić, ali mi sada nismo u situaciji da se držimo Kosova pa da ga ne damo. Neko kaže nemojte da uđete u Evropsku uniju, daćete Kosovo, mi možemo da kažemo nećemo u Evropsku uniju, a da li će onda neko da nam vrati Kosovo, upitao je Dačić. Istoričar Nikola Samrđić kaže da misli da je u pitanju politička konkurencija s kojom se Dačić suočava u smislu da ovde nema kraja političkom ekstremizmu.
Tako da je on prinuđen i zbog svojih ličnih i zbog svojih partijskih interesa da na ovakve ekstremističke izazove na taj način odgovore. Na isti način je on pokušao da smiri ovdašnju javnost nakon oslobađajuće haških presuda Gotovini i uopšte toj histeriji koja je usledila pre svega usled jednog opšteg zaborava na tog događaja koji je doveo do Oluje. U svakom slučaju dobro je da se aktualna vlada pomera prema političkom centru, to je ohrabrujuće i dobro je da oni ostavljaju crkvu i razne proruske ludake na tom jednom ekstremnom krilu. Uveren sam da oni to čine pre svega zbog sobstvenih interesa, ali ako se ti njihovi lični interesi poklapaju s opštim javnim interesom, to je onda sasvim u redu.
Da li vas iznenadila poruka patrijarha da ne treba ići u Evropsku uniju po svaku cenu, pogotovo ako je na drugoj strani Kosova?
Patrijarh nema nikakvo pravo da daje političke izjave. On namerno uznemirava javnost, on ne posjeduje nikakav politički niti moralni kredibilitet koji ga u tom smislu kvalifikuje i mislim da je dobio ono što je zaslužio upravo iz kruga onih koji su ga doveli da bude patrijarh. Naravno, još jedno razočarenje za sve oni koji su smatrali da će naša crkva da se reformiše, da se urazumi i da poštuje moralne kodekse civilizacije u kojoj živimo, a ne civilizacije od pre 500 godina na koju nas patrijarh vraća.
Bio je ovo istoričar Nikola Samardžić. Opširnije o ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle hapšenja zbog zloupotrebe u pančevačkoj azotari, na red dolazi istraga o malverzacijama u trgovini sa pšenicom, kaže Aleksandar Vučić. Podsjetimo da je Savet za borbu protiv korupcije prosledio 23. juna prošle godine vladi Srbije izveštaj o ugovaranju štetnih poslova zbog kojih bi azotara iz Pančeva mogla da pretrpi štetu veću od 17 miliona eura. Tužilaštvo za organizovani kriminal NAS zatražilo je pritvor za osumnjičene za malverzacije sa regresiranim đubrivom na čelu sa bivšim ministrom poljoprivrede Sašom Draginom. Čedomira Čupića iz odbora Agencije za borbu protiv korupcije pitali smo da li u sva dosadašnja ovo poslednje hapšenje upućuje na istinsku borbu protiv korupcije.
Pretpostavljam da i policija i tužilaštvo su istražili to dobro, da postoje znači tvrdi materijalni dokazi, jer bez toga bilo bi svako hapšenje opasno. I mislim da bi napravi velike greške, kao što je prethodna vlast radila, pa je uhapsi nekoga, posle se ispostavi da nisu imali dovoljno materijalnih dokaza. I naravna stvar, mnogi od njih su posle nekoliko meseci boravka u pritvoru dobijali velike oštete, što znači plaćali su svi građani. Ako bi se taj obrazac ponavljao, to bi bilo vrlo opasno i onda bi to bio obrazac osvetoljubivosti i nečega što unosi veliki nered u politički život, znači da svaka garnitura koja dođe, ona sada obračunava sa prethodnom. Ne verujem da bi sada oni išli tim načinom starim, jer bi to platili, jednostavno bi imali bi štetu na sljedećim izborima. Što se tiče tih hapšenja, svi oni koji su ulazili u nelegalne poslove treba da budu uhapšeni, jer to je jedini način borbe protiv korupcije.
Iz opozicija, posebno iz Demokratske stranke, povodom učestalih hapšenja osumnjičenih za korupciju, čuju se prigovori da ta hapšenja predstavljaju hajku na političke protivnike. Čedomir Čupić smatra da oni koji tvrde da na delu nije obračun sa korupcijom, nego sa političkim protivnicima, treba da iznesu dokaze za takve tvrdnje.
Braniti se da se samo hapse ljudi iz Demokratske stranke ili ne znam neke druge stranke koja je bila na vlasti nije dovoljno. Potrebni su dokazi. A što se tiče tih zloupotreba, mi znamo da živimo u zemlji jedne visoke korupcije i opasne korupcije koja je postala i obrazac i način života. Na kraju krajeva to nam i međunarodne organizacije, Evropska unija na to skreću pažnju, jer oni imaju dosta podataka, posebno u poslovanju oni koji dolaze sa strane. I to je nešto što je činjenica. Kada počne borba protiv te činjenice, onda se uvijek nađe neko ko sada hoće to da skrene i da kaže da je to sada vezano za neke obračune. Ja kažem, ako bi bilo bez dokaza da je neko uhapšen, pa posle ili tako da bude pušten, bilo bi loše.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Ne udaramo na stranke, nego na kriminalce, poručio Aleksandar Vučić povodom poslednjih hapšenja. Ovo s Hrvatskom ne ide dobro, izjavio Nikolić. Vlada Kosova šokirana zbog hapšenja Ljimaja za ratne zločine. Ministri financija, članice eurozone i grčki kreditori razgovaraju o novoj tranši pomoći Grčkoj. Danas pretežno sunčano do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mimo ilaženju stavovima političara i njihovih simpatizera u vezi sa Vojvodinom ne ispoljava se samo u skupštinskim salama i političkim emisijama. Aktivisti stranaka, ali i sami političari, često koriste plakate i društvene mreže da promovišu svoje ideje. Kakav efekat imaju ovakve kampanje, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Autonomija Vojvodine nakon ukidanja više od 20 odredbi zakona o nadležnostima pokrajine aktuelnija je nego ikad. Posebno zbog toga što na pokrajinskom i na republičkom nivou imamo različite političke koalicije na vlasti. Da skupštinske sale više nisu dovoljne za razrešenje dileme treba li Vojvodini autonomija ili ne, pokazuje činjenica da su suprotstavljene strane sve aktivnije na društvenim mrežama, ali i na ulicama Novog Sada. Organizacija Dveri već danima lepi plakate po Novom Sadu sa porukom Autonomaš košta. Na slici je crtež Bojana Pajtića i Nenada Čanka. Dveri traže ukidanje vojvođanske autonomije. Komunikološkinja Jelena Kleut kaže da su plakati dobar potez, jer od poruke ne možemo pobeći.
Za razliku od drugih oblika, dakle reklama, kada se odvija, mi uzmemo daljinski i prebacimo ili odemo da sakuvamo kafu, plakat je tu, bode nam oči, priziva nas, ne možemo od njega da pobegnemo. I ono što je isto snaga plakata jeste da količina isplakatiranih površina uvek negde kod članova građana izaziva taj utisak da je negde puno članova, puno ljudi koji stoje iza određenog broja plakata, iako naravno to ne mora da bude slučaj.
Politikolog Dušan Spasojević kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovakve akcije jeftine, ali i delotvorne.
Te kampanje imaju određeni smisao, ali su one okrenute kao onim ljudima koji su već birači i okrenute su ka tome da se podiže značaj određenih tema na političkoj agendi. Tako na neki način se te teme utvrde visoko. I u tom smislu te kampanje jesu jeftine i isplative su između ostalog i zbog toga što mi o tome pričamo. Al tako, oni postave neku temu plakatom, onda se neki ljudi oko toga zgražavaju, neki ljudi se bune, ali zapravo oni svoju političku agendu, odnosno temu oko koje je njima najbitnija, promovišu. To je naravno mnogo lakše učiniti sa tim temama koji su vezane za identitete, za koje se ljudi, da kažem, emotivno vezuju, nego za neke racionalne stvari kako se da li će poreska stopa biti 3 ili 8%.
Dok Dveri na ulicama pokušavaju pridobiti simpatiju građana, dotle neki političari na društvenim mrežama šire svoju ideologiju u vezi sa vojvođanskom autonomijom. Jedan od onih koji uspešno koriste Twitter je i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak. Komunikološkinja Jelena Kleut kaže da je iz ugla političara loša strana ovakve kampanje i promocije ta što stavovi političara na društvenim mrežama lakše podležu kritikama.
Mislim da jedan deo političara poput Čanka prilično uspešno koristi društvene mreže za propagiranje svojih stavova, ideja i mišljenja, ali isto tako oni su sebe otvorili i postali ranjivi i ranjiviji za kritike.
Pitali smo i građane Novog Sada šta misle o političkim porukama na internetu, ali i na ulicama Novog Sada.
Čitam to što pišu, ništo kače, prosto vodim računa o nekih stvarima koje mene zanimaju.
Moja neka politička opcija je dosta stara i nepromenjiva, jer niko se nov tu nije pojavio među vremenu, tako da ni jedna poruka bilo gde ne može mnogo da utiče na mene.
Mene politika ona jednostavno nekako na neki način ne zanima. Nije mi toliko bitna jer svi se mi borimo nekako za taj život, a političari žive kako oni hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o reviziji istorije Drugog svetskog rata u Srbiji. Sagovornici su bili dva istoričara, Dubravka Stojanović sa Filozofskog fakulteta i Srđan Milošević iz Instituta za noviju istoriju. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
U Srbiji već više od jedne decenije traje revizija istorije Drugog svetskog rata, čiji je cilj da se uloga partizanskog pokreta marginalizuje, pa čak i kriminalizuje, a onima koji su ranije bili smatrani kvislinzima dodeli uloga branilaca srpstva. Gospođo Stojanović, da li je ta revizija završena?
Ne, ta revizija ne može da bude završena zato što taj odnos prema istoriji zavisi od razumevanja naših političara i naših vlasti koje misle da istoriju mogu da zloupotrebljavaju po svojim potrebama. Prema tome, taj odnos se neprekidno menja i on nema svoj kraj, jer evo vidimo da je sada predsjednik Tadić u jednoj emisiji televizijskoj u Zagrebu rekao da je Draža Mihajlović bio kvisling, dok je tokom njegove vlasti sve učinjeno na njegovoj rehabilitaciji. Nove vlasti imaće nove razloge za zloupotrebu istorije, tako da tu kraj ne očekuje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miloševiću?
Ja mislim da je ona u izvesnom smislu završena, budući da je zainteresovani onaj neki aktivniji deo javnosti, odnosno onaj deo javnosti koji se o tim pitanjima javno izjašnjava, uglavnom u najvećoj meri čini se prihvatio osnovne postavke te revizije, koje su manje više u skladu sa onim što je u pitanju vašem i naznačeno. Odjek takvog razumevanja prošlosti je jak u društvu, ali je teško proceniti da li je revizija završena u smislu da je većina društva zaista prihvatila teze o tim takozvanim nacionalnim snagama u koje spadaju svi od Draže Mihajlovića preko Nedića i Ljotića kao ispravnoj opciji u ratu.
Gospodine Miloševiću, zanimljivo je da se rehabilitacije, istorijske rehabilitacije vrše u sudskim procesima i u stvari preko suda rehabilitovan je knez Pavle, pa sad verovatno se očekuje i Draža, pa čini mi se da je ranije rehabilitovan već i Cvetković. U stvari, kakva je vrednost sudskih odluka o rehabilitaciji za istorijsku nauku i zašto se to radi preko suda?
Naravno, to se radi preko suda u očekivanju da to ima neki veći kredibilitet i to nije sasvim bez neke osnove. Međutim, te savremene sudske istine su, ovo pod navodnicima, za istorijsku nauku savršeno bezvredne. Kao u ostalom, moram reći, i odluke suda od pre nekoliko decenija. Niko od istoričara, verujem, koji smatraju da je Draža Mihajlović odgovoran za zločine, ne misli to zbog toga što je sud 46. tako presudio, već zato što tako kažu relevantni istorijski izvori. Ja se dakle ne protivim rehabilitaciji Draže Mihajlovića zato što mislim da je suđenje bilo besprekorno, već zato što bi njegova rehabilitacija zapravo bila veće ogrešenje o pravdu nego što je to slučaj sa propustima koji su učinjeni u toku suđenja.
Gospođo Stojanović, po vama kakva je vrednost ovih sudskih odluka o rehabilitaciji za istorijsku nauku?
Nijedan istoričar se neće obazirati ni na sudske ni na skupštinske odluke, ali one govore o stavu vlasti prema tome i one su za istoričare važne zato što to pokazuje koliko se upiru vlasti da promene čak i činjenice iz istorije da bi neku svoju dnevnu političku potrebu zadovoljile. Meni uvek omiljena situacija bila kada je četnički pokret rehabilitovan, odnosno izjednačen s partizanskim u skupštini, skupštinskom rezolucijom. Tada jedan poslanik, tada vladajuće većine, to je bilo 2005. izlazio iz skupštine, pitali su ga pa kako ovo, zar nije to u suprotnosti sa istorijskim činjenicama, on je rekao pa kako, molim vas, pa to piše i u udžbenicima. Dakle, mi se onda vrtimo u krugu, jer udžbenici su takođe fabrikovani posle 2000. iz upravo tih krugova bliskih četničkoj ideologiji i onda uvek možemo se pozivamo, onda ćemo da kažemo pa evo sad je i sud, ono to odluku, pa i skupština, pa dakle to piše i u udžbenicima, pa što je gotovo biblijska istina. To naravno nema nikakvog uticaja na nauku, nauka će se baviti svojim poslom, a ako Srbija misli da postane ozbiljno društvo, bolje bi joj bilo da se poziva na nauku nego na odluke političkih, pa čak i sudskih organa.
Gospodine Miloševiću, očekujete li da bi mogao biti rehabilitovan i Milan Nedić, pa da se iza njega kaže da ne bio kvisling? Uostalom, zahtev za njegovu rehabilitaciju podnet je pre nekoliko godina.
Možda sam ja previše skeptičan, ali ja zaista mislim da je ovdje moguće očekivati sve. Ja se iskreno nadam, da tako kratko kažem, da on neće biti rehabilitovan, ali me uopšte neće iznenaditi i ako bude rehabilitovan.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da bi se moglo desiti da bude rehabilitovan i Milan Nedić?
Pa, u izvesnom smislu njegova rehabilitacija je prva počela i to je bilo još 80. godina kada je, da bi se napravio srpsko-hrvatski konflikt krajem 80. godina, naročito počelo da se govori o Drugom svjetskom ratu, tada pre svega o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je bila glavna tema i dnevnika i svih televizijskih emisija. Istoričari su se tada samo time bavili. I onda je Milan Nedić zapravo suštinski rehabilitovan jer je proglašen takozvanom srpskom majkom koja je spašavala srpske izbjeglice koje su dolazili iz NDH, što je tačno. Međutim, tada je on rehabilitovan zbog te potrebe izgradnje srpsko-hrvatskog konflikta i početka rata. U sljedećim fazama je on malo zaboravljen, pa su tu sad naglasci se pomerali sa Mihajlovića na kneza Pavla i tako dalje, ali ja sasvim verujem da će i Milan Nedić
Bio je Most Radija Slobodna Evropa, slušali ste istoričare i Dubravku Stojanović i Srđana Miloševića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Arsenjski rudnik u blizini Ćuprije broji posljednje godine života od mrkog uglja koji se ovdje neprekidno kopa od 1853. Posle 159 godina eksploatacije rezerve su na izmaku, a meštani istoimenog rudarskog naselja se snalaze da prežive težak tranzicioni period, strahujući da bi njihovo mesto moglo doživjeti tužnu sudbinu sličnih rudarskih naselja na prostoru bivše Jugoslavije, koje su nakon gašenja rudnika praktično nestala sa geografske karte, zabeležio Branko Vučković.
Danas u Senjskom rudniku živi samo 400 stanovnika. U rudniku je zaposleno oko 200 radnika, od kojih je 170 rudara koji rade u tri smene od po 8 časova. Prošle godine iskopali su 35.000 tona uglja. U posleratnom procvatu rudnika u mestu su radile dve bolnice, dve škole, nekoliko samoposluga, bioskop i dom kulture. Miroslav Nikolić, kustos muzeja ugljarstva u Senjskom rudniku, sa setom se seća tog vremena.
60. godina kad je došla jeftina nafta u Srbiju. Jednostavno, prestalo je interesovanje države za razvoj jama, za razvoj rudnika i jednostavno dekretom svi ti objekti su gašeni. I te bolnice dve, od kojih je jedna po opremljenosti hiruške sale bila druga u Srbiji, odmah posle Vojno-medicinske akademije. Čuveni hirurg Isidor Papa, on je tu dolazio da operiše pacijente. Darko Kraljić, kompozitor, je ovdje živeo posle drugog svjetskog rata i tu komponovao ono ponekad u osam devojko mala i tako dalje.
Upoređujući vrijeme procvata rudnika posle drugog svjetskog rata sa današnjim dugotrajnim periodom tranzicije, Dobrivoje Stamenković, penzionisar i rudar koji je veći dio radnog veka proveo kopajući ugalj duboko ispod zemlje, tvrdi da je tada bilo neuporedivo bolje.
Dok je bio Tito, bilo sretno vremena. Rudarski i ona para što bila, vredna bila. Bolje se živjelo i malo pare i da živiš i pare ima, a ovo sad nema ništa.
Mladi iz ovog mesta odavno odlaze u veće gradove, tako da ovdje ostaju samo najuporniji i oni koji zbog starosti ne mogu nikuda da odu. Jedan od mlađih ljudi koji je svoju sudbinu vezao za rudnik je Dragan Janjić, koji četvrt veka radi kao rudar u ovom rudniku.
Zna se kakav je naš hleb sa 7 kora rudarski, nije lak. Najteže je to što eto vidite mrak, nema vazduha, jama je to, nije to spolja. Smena traje 8 sati, a radimo na dubini od 250 do 300 metara. Naša rudarska plata se kreće od 40 do 60 hiljada, ali kad pogledate 60 hiljada dinara za ovakvo nešto, to je sasvim malo primanje u odnosu kako bi trebalo da bude i u kakvim uslovima mi radimo za te pare.
Vladan Milošević, direktor javnog preduzeća Resavica, u čijem sastavu posluje i Senjski rudnik, kaže da je Ministarstvo energetike i životne sredine obezbedilo subvencije za 9 rudnika sa podzemnom eksploatacijom u Srbiji i tako im omogućilo da prežive sljedeću godinu.
Bar u 2013. godini rudarstvo neće odumreti u Srbiji i nadamo se sigurno ćemo poslovati i kopati ugalj bar narednih 3-4 godine. Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja ove godine je imalo proizvodnju negdje oko 600.000 tona i sve ono što iskopamo mi prodamo.
U borbu za opstanak ovog autentičnog rudarskog naselja uključila se i Evropska unija, koja je obezbedila 1,5 milijuna evra za realizaciju projekta Senjski rudnik od rudnika uglja do ekomuzeja muzeja, kojim je predviđena njegova obnova i transformacija u turističku atrakciju. Slavica Trifunović, pomoćnica ministra kulture za međunarodnu saradnju, kaže da je taj projekat veoma važan za oživljavanje i budući ekonomski razvoj ovog kraja.
Cilj projekta je da se sačuva industrijsko nasljeđe, da se ono stavi u funkciju ekonomskog razvoja, zatim da se uz okolne prirodne lepote i uz kulturno nasljeđe ovo postane turistička atrakcija.
Za radio Slobodna Evropa iz Senjskog rudnika, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo vestima dana. Ne udaramo na stranke nego na kriminalce, poručio Aleksandar Vučić povodom posljednjih hapšenja. Ovo s Hrvatskom ne ide dobro, izjavio Nikolić. Vlada Kosova šokirana zbog hapšenja Ljimaja za ratne zločine. Ministri financija, članica eurozone i grčki kreditori razgovaraju o novoj tranši pomoći Grčkoj. Danas pretežno sunčano do 15 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.